πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καταπληκτικό, αλλά θα σας το πούμε σε λίγο. Λοιπόν, περί πατριωτισμού τα δυο μας αποφθέγματα σήμερα στην εισαγωγή της εκπομπής. Απόφθεγμα πρώτο. Όποτε κάποιος μιλάει για την αγάπη που έχει στην πατρίδα, είναι ολοφάνερο ότι περιμένει ανταπόδοση για αυτό. Henry Louis Mencken, 1880-1956, θεωρείται από πολλούς ως ο σημαντικότερος Αμερικανός δημοσιογράφος του περασμένου αιώνα. Έγραφε καθημερινή στήλη για τα κοινωνικά, τη λογοτεχνία, τη μουσική, τα σύγχρονα ρεύματα και την πολιτική. Και το δεύτερο απόφθεγμα από τον Ιρλανδό θεατρικό συγγραφέα George Bernard Shaw, 1857-1950. Πατριωτισμός είναι η πεποίθηση πως αυτή η χώρα είναι ανώτερη από όλες τις άλλες επειδή γεννήθηκες εσύ σε αυτήν. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι. Απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που αυτό το εκπαιδευτικό έθιμο να αναρτώνται οι λίστες ολόκληρο κατεβατό για το πώς κοιμάνθηκαν οι βαθμολογίες των μαθητών και μαθητριών στις φετινές πανελλήνιες με την βάση για να μπουν στα πανεπιστήμια, κάτι τυπωμένα χαρτιά δηλαδή μέσα σε σελοφάν αναρτημένα σε παράθυρα Windows 2024 Gris. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είναι Παρασκευή σήμερα του Ιουνίου του 2025, 27η ημέρα, ημέρα κατά την οποία θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, εκεί γύρω στα 41 σε ολόκληρη τη χώρα. Η ανάρτηση της ημέρας από την Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλο επικοινωνίας, δημιουργό και υπεύθυνη περιεχομένου του διαδικτυακού newsletter Fact News, που την είχαμε μαζί μας και χθες εδώ στον καθρέφτη. Έγραψε αυτό λοιπόν στο λογαριασμό της στο Facebook, γιατί τα καλά να λέγονται. Στο τέλος της ημέρας που διαβάζουμε Λούμπεν διαλόγους με πρόσχημα την πολιτική, είναι καλή ευκαιρία να γράψω αυτό. Ο βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σταμάτης εξελέγει στη θέση του Γενικού Εισηγητή για τους Ρωμά και ταξιδευτές για τα 46 κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Ισότητας και Μη Διακρίσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης και εξελέγει ομόφωνα. Συγχαρητήρια στον ίδιο και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, λέει η Βίβιαν. Δεν μπαίνουν όλοι στην πολιτική για να βγάλουν λεφτά. Ο Σταμάτης εξελέγει και opinion rapporteur για το δημογραφικό, για μια πιο family friendly Ευρώπη, αλλά και για τους Ουκρανούς στρατιώτες που έμειναν ανάπηροι στον πόλεμο. Πρόσωπο της ημέρας, ασφαλώς όχι για καλό, γι' αυτό και persona non grata, αλλά ο 34χρονος Ταχίρο Σιράιση, αποκαλούμενος δολοφόνος του Twitter, που σκότωσε και διαμέλισε νέα άτομα και επαγχωνίστηκε. Ήταν η πρώτη εκτέλεση θανατοποινήτη στη χώρα από το 2022. Σήμερα συμπληρώνονται 630 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη. Η Γάζα είναι πλέον σχεδόν ισοπεδωμένη πόλη, της λείπουν πάνω από 65.000 άνθρωποι, σκοτώθηκαν και η Χαμάς πολλαπλά ιτημένη, αλλά κρατά ακόμα ομήρους, ζωντανούς και πεθαμένους. Σήμερα είναι η 15η μέρα από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Ιράν με την συμμετοχή και της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Τα νεότερα ως τώρα στην συνοπτική ενημέρωσή μας σήμερα από το BBC. Το Ιράν πραγματοποίησε κύματα συλλήψεων και εκτελέσεων διαπαγχωνισμού ανθρώπων που το καθεστώς θεωρεί ότι είχαν σχέσεις με τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ. Αυτό προκύπτει μετά από κάτι που οι αξιωματούχοι περιγράφουν ως μία άνευ προηγουμένου διείσδυση Ισραηλινών πρακτόρων στις Ιρανικές Μυστικές Υπηρεσίες Ασφαλείας. Οι αρχές υποψιάζονται ότι πληροφορίες που δόθηκαν στο Ισραήλ έπαιξαν ρόλο σε μια σειρά δολοφονιών υψηλά ιστάμενων προσώπων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Σε αυτές περιλαμβάνονταν οι στοχευμένες δολοφονίες ανώτατων διοικητών από το επίλεκτο σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και πυρηνικών επιστημόνων, τις οποίες το Ιράν αποδίδει σε πράκτορες της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Μοσάντ, που εργάζονται εντός της χώρας. Στο μεταξύ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πέτυχαν κανένας αποτέλεσμα από τις επιθέσεις στις Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Στην πρώτη δημόσια ομιλία του από την Τρίτη που συμφωνήθηκε εκεχηρία με το Ισραήλ. Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι επιθέσεις δεν πέτυχαν τίποτε σημαντικό που να διαταράσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και χαρακτήρισε τα αντίπεινα εναντίον μιας αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Κατάρ ως βαρύ πλήγμα. Αυτό συνέβη καθώς η Ουάσιγκτον επιμένει ακόμα στη δική της εκτίμηση ότι οι επιθέσεις υπονόμευσαν σημαντικά τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν. Εν τω μεταξύ στη Γάζα τουλάχιστον 18 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από την Ισραηλινή επιδρομή με μη επανδρομένο αεροσκάφος που στόχευε αστυνομική μονάδα της Χαμάς που προσπαθούσε να αναλάβει τον έλεγχο μιας αγοράς στην πόλη Ντεϊρ αλ-Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα, όπως δήλωσαν στο BBC ένας γιατρός και αυτόπτες μάρτυρες. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1220η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο έχουμε τα εξής νεότερα. Ουκρανία και Ρωσία προέβησαν χθες, Πέμπτη, σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων. Καμία από τις δύο πλευρές δεν ανέφερε πόσοι ήταν οι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν. Είναι γνωστό όμως ότι η πλειοψηφία αυτών ήταν αιχμάλωτη για περισσότερα από 3 χρόνια. Πολλοί από αυτούς από τη μεριά της Ουκρανίας εχμαλωτίστηκαν στην Μαριούπολη που έπεσε στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων το 2022 μετά από σχεδόν τρίμηνη πολιορκία. Οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν χθες Πέμπτη να παρατείνουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 6 μήνες, διαλύοντας τους φόβους ότι η φιλική προς το Κρεμλίνο Ουγγαρία θα άφηνε τα μέτρα να λήξουν, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Η απόφαση σε σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλας σημαίνει ότι οι σαρωτικές κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του παγώματος περισσότερων των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 2026. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στην εκπομπή μας σήμερα. Ας συστηθούμε εμείς εντάχει, η ομάδα του καθρέφτη μας, Νίκος Ψωμιάδης, είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολσίδα στην παραγωγή της εκπομπής με την Γιάννα Αρφάνη. Σήμερα μαζί μας εδώ είναι η Μαρία Κόντου. Στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια, η εκάστοτε καλεσμένη μας τις Παρασκευές. Σήμερα είναι μαζί μας εδώ ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος και τον καλημερίζω και του ζητώ και συγγνώμη που τον ανάγκασα να ακούσει όλα αυτά τα αρκετά δυσάρεστα από την επικαιρότητα.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μπορεί να είναι μεν δυσάρεστα, αλλά είναι η επικαιρότητα, η πραγματικότητά μας και περάσατε και από πάρα πολλά ζητήματα που μπορούν να αποτελέσουν βάση συζήτησης από τον πατριωτισμό μέχρι τον Γιώργο Σταμάτη, έναν ιδιαίτερο άνθρωπο στα ανθρώπινα δικαιώματα, αμέλη, μέχρι τις διεθνείς εξελίξεις.
Το κομμάτι που επιλέξατε είναι μιας Ισραηλινής τραγουδίστριας. Ναι. Πείτε Ιασμή, μας και, και γιατί το διαλέξατε.
Της Γιασμίν Λέβη. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η Γιασμίν Λέβη λόγω της φωνής. Ο δεύτερος είναι ότι τα διέξοδα του έρωτα, σε αυτά είναι αφιερωμένο το συγκεκριμένο τραγούδι, τέμνουν όλα τα είδη μουσικής. Και το τρίτο, γιατί φαίνεται ότι η μουσική και είναι μια διάσταση πολιτισμού η οποία φέρνει πιο κοντά τους διαφόρους λαούς, παραδόσεις της Μεσογείου, παρά από αυτά που τους χωρίζουν και πολύ συχνά τους οδηγούν σε πολέμους και σε αντιπαραθέσεις. Αυτή η κοινή αίσθηση απέναντι στα διλήμματα της ζωής και του θανάτου είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας φέρει κοντά. Θα το βρίσκαμε και σε αραβική μουσική, και σε ελληνική, και σε τουρκική. Νομίζω μπορεί να έχετε αυτά τα κοινά μουσικά μοτίβα.
Όταν δουλεύετε και στοχάζεστε, να τώρα όταν γράψατε και το βιβλίο το οποίο έχω εδώ πέρα και θα συζητήσουμε πάνω σε αυτό, το καινούριο «Αναζητώντας ασφάλεια στην περίοδο των κρίσεων», ακούτε μουσική ή θέλετε πλήρη ησυχία?
Όχι, συνήθως ακούω μουσική, εγώ, γιατί τα σωρεύω, δηλαδή είναι διάφορες σκέψεις που πολλές φορές μπορώ να τις βάλω σε ένα σημειωματάριο ή πάνω σε ένα κείμενο Word στον υπολογιστή και μετά μπορώ να τις συνθέσω. Άρα η μουσική με βοηθάει να βλέπω σε βάθος χρόνου ή να συνδυάζω μνήμες, πράγματα τα οποία θέλω να αναλύσω μετά και να ενσωματώσω.
Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 10 και 23 πρώτα λεπτά. Αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου με καλεσμένο μου τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Είναι διεθνολόγος με ειδικότητα στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στις νέες απειλές. Ειδικότερα δε στην ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία. Είναι ερευνητής σε ζητήματα ριζοσπαστικοποίησης. Θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό σε λίγο. Τρομοκρατίας, μοντέλα αστυνόμευσης, ασφάλεια και εξωτερική πολιτική στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ, όπως το ξέρουμε. Θα πούμε πολλά, ίσως όχι και ωραία, αλλά πολύ ενδιαφέροντα. Έχοντας μάλιστα μαζί το νέο του βιβλίο, «Αναζητώντας ασφάλεια στην περίοδο των κρίσεων», το παρεξηγημένο δικαίωμα και το νέο κοινωνικό συμβόλαιο κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Ξανά καλημέρα σας, ευχαριστώ που είστε εδώ. Από πού να αρχίσουμε, μήπως κάποιο σχόλιο για όσα ακούσατε? Κάθε μέρα είδατε ότι τις μετράμε και όλες τις ημέρες των πολέμων, ένα ραπόρτο από αυτές τις δύο εστίες. Σας εξομολογούμε ότι είναι φορές που νομίζω ότι είμαι εκεί.
Ναι, είναι λογικό, γιατί αυτή η καθημερινή έκθεση σε αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις, τα αποτελέσματα των πολεμικών συγκρούσεων ή των βίων θεάτρων, μας δημιουργεί αυτή την αίσθηση και την αγωνία, θα έλεγα. Πολλές φορές το βλέπουμε όταν γίνονται διπλωματικές προσπάθειες, οι οποίες τις περισσότερες φορές, όπως έχουμε δει, δεν οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα, σε ένα βήμα σημαντικό, την απογοήτευση. Αν σκεφτούμε δηλαδή πόσες φορές στον πόλεμο στην Ουκρανία έχει γίνει μια συζήτηση ότι τώρα βρίσκεται το momentum για να μπορέσει να υπάρξει μια διπλωματική λύση και να απογοητεύεται όλη αυτή η αίσθηση και η επιθυμία, ανεξαρτήτως το πώς βλέπει κάποιος την πολεμική αυτή η σύγκρουση, και να έρχεται το χειρότερο με τα βήματα που να είναι μια νέα κλιμάκωση. Ακούσαμε, σας θυμίζω, όταν εξελέγει, λίγο πριν μάλλον αναλάβει την εξουσία στις ΗΠΑ στη διακυβέρνηση ο πρόεδρος Τραμπ, όταν είχαμε μια τότε πολύ μεγάλη κλιμάκωση στο θέατρο του πολέμου, που πολλοί θεωρούσαν ότι είναι η τελευταία αιματηρή αναλαμπή πριν να περάσουμε υπό την πίεση του ίδιου του πρόεδρου Τραμπ σε μια διπλωματική προσπάθεια που θα έφερε ένα τέλος. Απέχουμε αρκετά από αυτό, οπότε είναι λογικό να είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, και από την άλλη πλευρά βέβαια μας κάνει να τον συνηθίζουμε, που αυτό είναι το πάρα πολύ αρνητικό. Θυμάμαι τότε, το Φεβρουάριο του 2022, πόσο όλοι είχαν κινητοποιηθεί ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στην εισβολή και σε κάτι που μας γύριζε δεκαετίες πίσω. Σήμερα είναι αυτό το οποίο λέτε, μια θλιβερή αναφορά στην καθημερινότητά μας.
Θα ήθελα τη δική σας την άποψη πάνω στο, εδώ στον τόπο μας υπάρχει μία μερίδα πολιτικού προσωπικού, ας το πω έτσι, απλοί άνθρωποι αλλά και κόμματα, που έχουν, η Ελλάδα επισήμως έχει ταχθεί εναντίον αυτού του πολέμου. Εισέβαλε ο Πούτιν μέσα σε μία άλλη χώρα, είχαμε και εμείς την εμπειρία στην Κύπρο, και κατέλαβε πάρα πολλά μέρη της και μάλιστα με κύβδηλα δημοψηφίσματα. Το ίδιο στο Ισραήλ επίσης, ο περισσότερος κόσμος θύμωσε πολύ με την 7η Οκτωβρίου, τη σφαγή της Χαμάς, και από εκεί και πέρα βεβαίως θύμωσε ακόμα περισσότερο για το μέχρι που το έφτασε ο Νετανιάχου. Γιατί όμως υπάρχει πολλής κόσμος εδώ στην Ελλάδα που υποστηρίζει τον Πούτιν ακόμα και υποστηρίζει τους Παλαιστίνιους. Είναι δύο διαφορετικές συνθήκες αυτές.
Το μόνο κοινό που θα μπορούσα να βρω εύκολα σε αυτό είναι μια διάχυτη αίσθηση αντιυμπεριαλισμού. Mm-hmm. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, πόσο αντιυμπεριαλιστής ή αντικαπιταλιστής μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος υποστηρίζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν είναι μια γενικότερη συζήτηση. Ναι. Αλλά είναι το φαντασιακό αυτό, το πολιτισμικό φαντασιακό της Ρωσίας διαδόχου της Σοβιετικής Ένωσης. Άρα είναι άνθρωποι, και το βλέπουμε κυρίως στην αριστερά, που να έχουν αυτή την προσέγγιση, που τους φέρνει πίσω στην περίοδο του ψυχρού πολέμου ή στο κομμάτι της σύνδεσης των Παλαιστινίων με αυτό το διαρκή αγώνα το οποίο κάνουν από την εποχή ακόμη της αποαποικιοποίησης. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με παραπληροφόρηση. Έχουμε πολύ σημαντικό ζήτημα δυσκολίας να διακρίνουμε τις πληροφορίες, ειδικότερα όταν δεν περνάνε αυτές μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά από τα social media, όπου δεν υπάρχει φίλτρο, μπορώ να γράφω εγώ ό,τι θέλω, εσείς να με θεωρείτε αξιόπιστο, εγώ να μην είμαι καθόλου αξιόπιστος, άρα να παίρνω πληροφορίες όπως για παράδειγμα όλη αυτή η συζήτηση, αν είχε συμφωνήσει το ΝΑΤΟ με τον Μπόρις Γέλτσιν για το πού θα σταματήσει την επέκτασή του ή όχι, και άρα αυτό γίνεται σήμερα, αλλά κανείς δεν συζητάει ότι μέχρι το 2010 ο Βλαντίμιρ Πούτιν και η Ρωσία ήταν συνδεδεμένοι με το ΝΑΤΟ σε μια σχέση συγκεκριμένης δομής. Μορφής, και ξαφνικά άρχισε να θεωρεί ότι απειλείται από το ΝΑΤΟ και να φτάσει στην κορύφωση αυτού μέσα από το 2014 και λίγο πριν από τους άλλους πολέμους όπως τη Γεωργία, στην εισβολή του 2022 και σε αυτόν τον πόλεμο.
Σας είχα ακούσει, μιλήσατε για την πολιτική βία στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης που περάσαμε. Τώρα που δεν έχουμε τόσο μεγάλη οικονομική κρίση ή έστω πολύ μικρότερη από ό,τι ήταν τότε, δεν είδαμε τη βία να μειώνεται.
Είδαμε διάφορες εκδοχές της βίας. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Πρώτα να πούμε ότι η Ελλάδα είναι, όχι πιθανότερα, είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει την πιο μακρόχρονη παράδοση στην απειλή της πολιτικής βίας ή του βία εξτρεμισμού, όπως εξελίχθηκε όλη αυτή η συζήτηση, για να μπορέσει να ενσωματώσει μέσα και άλλες μορφές βίας, όπως είναι αυτό που συνδύουμε να λέμε θρησκευτικής διάστασης βίας. Mm-hmm. Όλη αυτή η συζήτηση για την ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει σε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο υπάρχει, αν το ορίσουμε ως mainstream, πιστεύει δηλαδή σε μια θρησκεία, αυτός ο οποίος είναι στην ισλαμιστική διάσταση, πιστεύει σε ένα ουτοπικό καθεστώς σοσιαλιστικό, αν εντάσσει τον εαυτό του στην άκρα αριστερά, πιστεύει σε ένα πολιταρχικό καθεστώς, αν είναι στο κομμάτι της άκρας δεξιάς. Το πρόβλημα είναι ότι όταν θεωρεί ότι αυτό μπορεί να έρθει μόνο μέσα από τη βία και υποστηρίζει αυτή τη βία για να έρθει.
Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν, αν τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας, καλεσμένος της Παρασκευής είναι εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος. Είναι ερευνητής σε θέματα που άπτονται κυρίως αυτού που ονομάζουμε ασφάλεια και εξωτερική πολιτική. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε και πάλι με την κλασική μινιατούρα μας σήμερα, το υπέροχο κομμάτι της άφιξης της βασίλισσας της Σίβα από τον πολύ σπουδαίο για μένα κλασικό συνθέτη, τον Georg Friedrich Händel. Και εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με καλεσμένο μας σήμερα τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο με ειδικότητα στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στις νέες απειλές. Θα μιλήσουμε κυρίως για την ασφάλεια. Το βιβλίο του που έχει κυκλοφορήσει από το Επίκεντρο έχει τίτλο «Αναζητώντας ασφάλεια στην περίοδο των κρίσεων. Το παρεξηγημένο δικαίωμα και το νέο κοινωνικό συμβόλαιο». Λοιπόν, ας το πάρουμε λίγο από την αρχή. Τι εννοούμε όταν λέμε ασφάλεια? Έχει αρκετές ερμηνείες.
Ναι. Πρώτον, είναι η πρώτη μορφή οργάνωσης που επέλεξαν οι ανθρώπινες κοινωνίες. Άρα το να προστατευτούν από τον εξωτερικό εχθρό είναι η πρώτη μορφή ασφάλειας που έχουμε, η εξωτερική ή εθνική, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, άρα συνδεδεμένη με τη στρατιωτική απειλή σήμερα. Και το δεύτερο, στο εσωτερικό, δηλαδή πώς μπορεί να υπάρχει ένα μια ευνομούμενη κοινότητα, ευνομούμενη κοινωνία, ένα κράτος δικαίου το οποίο συμπεριλαμβάνει και την επιβολή του νόμου.
Με τις απειλές και αφημενότητες. Κάποτε αυτά.
Τέμνονται. Δηλαδή, ναι. Απολύτως. Ναι. Είναι σήμερα, μιλάμε για μια έννοια ασφάλειας η οποία έχει τέσσερις βασικούς άξονες. Έχει την παγκόσμια, την παλιά διεθνή που λέμε, άρα απειλές που μπορούν να αναδιαταράξουν όλο αυτό το πλαίσιο, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή ο κυρίαρχος πόλος. Μετά πάμε στην περιφερειακή, ανάλογα με το που βρίσκεσαι, εμείς βρισκόμαστε στην Ευρώπη, άρα ευρωπαϊκή ασφάλεια. Το είδαμε για παράδειγμα στη Μέση Ανατολή να λέμε ότι η πυροδότηση αυτή μπορεί να φέρει ένα περιφερειακό πόλεμο που μπορεί να αποσυνθέσει τελείως το περιφερειακό υποσύστημα της Μέσης Ανατολής. Μετά πάμε στο επίπεδο του κράτους, άρα είναι η έννοια της εθνικής ασφάλειας που κυριαρχεί, συμπεριλαμβάνει μέσα της την έννοια της εθνικής άμυνας και την έννοια της εσωτερικής ασφάλειας, τη μετεξέλιξη της δημόσιας τάξης, γιατί στο πλήρες κομμάτι της έχει μέσα της και την πολιτική προστασία. Άρα και το τελευταίο κομμάτι που μπαίνει δυναμικά στον μεταψυχοπολεμικό κόσμο, κυρίως από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί παρακολουθεί λίγο τη συζήτηση με την υποχώρηση τότε της έννοιας του κράτους. Άρα σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία οι άνθρωποι κινούνται περισσότερο εκτός κρατικών δομών, άρα και οι ίδιοι, η έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας είναι αυτή που μπαίνει έντονα, ανθρώπινη ασφάλεια, και για κάποιον ο οποίος δεν είναι πολίτης. Άρα θα πρέπει το όλο σύστημα ασφάλειας να εγγυάται την προστασία και αυτού του ανθρώπου. Είναι έτσι μια συζήτηση αρκετά δυναμική. Σήμερα συνδέθηκε πάρα πολύ με το κομμάτι των κρίσεων. Και για να το συνδέσουμε αυτό που είπατε πριν, γιατί βία, μία από τις αιτιολογίες γιατί έχουμε ακόμη διάφορες μορφές βίας είναι τα αποτελέσματα των κρίσεων. Οι επιπτώσεις που έχουν οι κρίσεις και οι ευκαιρίες που δημιουργούν για βίαιες ομάδες ή βίαιους ανθρώπους, είτε για να διαδώσουν περισσότερο ένα μυσαλόδοξο λόγο, είτε για να ασκήσουν πράξεις βίας.
Υπάρχουν δηλαδή γεγονότα που αφεαυτού είναι απειλητικά. Και από εκεί και πέρα, υιοθετώντας μέσα στο θυμικό του ο καθένας ακριβώς από εμάς αυτή την απειλή, προβαίνει και ο ίδιος σε απειλητική έτσι, στάση απέναντι σε τούτο.
Ναι, βέβαια. Δηλαδή μια μεγάλη κρίση, ας πούμε, ένα μεγάλο σοκ, προφανώς έχει πάρα πολλές επιπτώσεις. Η πανδημία, που είναι μια κρίση που συνήθως δεν θα την είχε κάποιος στο μυαλό του συνδεδεμένη με την ασφάλεια, δεν είναι ένας πόλεμος, ας πούμε. Ή όπως είπατε πριν, η περίοδος οικονομικής κρίσης. Έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, άρχισαν ριζικά, απότομα και βία την καθημερινότητα των πολιτών, τις συνήθειές τους, οδήγησαν σε απώλειες. Αυτό άλλοι το μεταβόλησαν με έναν τρόπο παραγωγικό, με έναν τρόπο πολιτικής έκφρασης αναζήτησης μιας άλλης εκδοχής, άλλοι το μεταβόλησαν με βία ή αιτιολογώντας αυτή τη μορφή βίας ή στοχοποιώντας. Ας πούμε στην πανδημία είδαμε πάρα πολλές ακροδεξιές ομάδες, για παράδειγμα, να έχουν το επιχείρημα «δικαιωθήκαμε, σας τα λέγαμε». Οι μετανάστες είναι αυτοί οι οποίοι έφεραν την πανδημία. Συνδέθηκε με θεωρίες συνωμοσίας για το πώς προέκυψε ο ιός στην Κίνα, αν ήταν σκεμμένα να φεύγει, σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα δημιούργησε ένα υπόβαθρο το οποίο μένει και τονίζεται συνεχώς με αυτή την αίσθηση ανασφάλειας, με αυτή την αίσθηση που συνδέεται με την κρίση εμπιστοσύνης προς τους κρατικούς θεσμούς. Πάρα πολλοί πολίτες θεωρούν ότι το κράτος ή και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν ανήκει το κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλειά τους και ψάχνουν να βρουν διάφορες απαντήσεις σε όλο αυτό το πλαίσιο.
Όπως γράφει ο κ. Βενιζέλος στον πρόλογο του, στο βιβλίο σας, το περιβάλλον μέσα στο οποίο υπάρχουμε, κινούμαστε, είναι συνολικά και ολιστικά απειλητικό.
Έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που λέει ο κύριος Πρόεδρος στον πρόλογο και είναι ένα βασικό επιχείρημα που βάζει ο κύριος Βενιζέλος. Σκεφτείτε για παράδειγμα το ζήτημα των αναδυόμενων τεχνολογιών. Από τη μία πλευρά μιλάμε για μια τεράστια ευλογία. Δηλαδή πόσα πράγματα έχει φέρει ο θαυμαστός κόσμος της νέας τεχνολογίας από το διαδίκτυο και όσο προχωρά, αλλά παράλληλα είναι και μια αίσθηση απειλής. Άρα εδώ μπαίνει από τη μία πλευρά η ορθολογική χρήση, είναι μια τεράστια συζήτηση που γίνεται για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, για το τι μπορεί να φέρει, ας πούμε, το διαδίκτυο των πάντων. Από τη μία πλευρά τη δυνατότητα με το κινητό μας να ανοίγουμε το ψυγείο, να ενεργοποιούμε την καφετιέρα, να επιλέγουμε τη μουσική ή το κλιματιστικό, και από την άλλη τη δυνατότητα σε κάποιον να χακάρει πολύ ευκολότερα από το να είχε μόνο μία συσκευή που θα έχει πολλά φίλτρα προστασίας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε ο Μπέκ, ο Γερμανός κοινωνιολόγος, οι κοινωνίες διακινδύνευσης, ότι οι ίδιες οι κοινωνίες παράγουν κινδύνες που πρέπει να τις διαχειριστείς σε όλο αυτό το πλαίσιο. Αν δεν τις διαχειριστείς μπορεί να πάρουν άλλα χαρακτηριστικά.
Ποια μορφή έχει στα πρόσωπα που εισπράττουν ή αναγνωρίζουν αυτήν την απειλή, υπάρχει, ας πούμε, ένα σύμπτωμα το οποίο είναι φόβος, είναι κλίνομαι, είναι επιθετικότητα από τη μεριά μου.
Βλέπουμε και τα δύο, θα σας έλεγα. Πολλές φορές το παρομοιάζω λίγο με το πώς αντιδρούν αρκετοί άνθρωποι και στη χώρα μας έναντι των εκλογικών διαδικασιών. Επιλέγουν είτε να απέχουν, άρα να αποχωρούν πλήρως από το να ελέγξουν την, να έχουν λόγο μάλλον στη διαμόρφωση της καθημερινότητας και των πολιτικών επιλογών, είτε να επιλέγουν ακραίους πολιτικούς σχηματισμούς οι οποίοι, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, να εχθρεύονται τη δημοκρατία. Άρα εδώ τι βλέπουμε στις κοινωνίες, που το παρατηρούμε από την Γαλλία για παράδειγμα, που είναι ένα από τα ζωντανά κοινωνικά εργαστήρια πολιτικών εξελίξεων, μέχρι τη δική μας χώρα ή και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το αποτέλεσμα των κρίσεων που έχει φέρει ανασφάλεια και φόβο, πολυεπίπεδη ανασφάλεια και πολυεπίπεδο φόβο από το οικονομικό κομμάτι μέχρι τον κίνδυνο του εγκλήματος, έχει οδηγήσει τις κοινωνίες να συντηρητικοποιούνται, να ψάχνουν απεγνωσμένα την εύκολη λύση, και άρα αυτό δίνει δυνατότητα σε μεσιανικά πρότυπα ηγέτη που χρησιμοποιεί λαϊκιστικά σχήματα να δημιουργεί τέτοια θέματα, να ασφαλειοποιούνται όλα τα ζητήματα άκρητα, και δεν είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Είμαι από αυτούς που λένε ότι η μετανάστευση έχει επιπτώσεις ασφάλειας και πρέπει να τις δούμε. Όταν δεν τις είδαμε μέχρι το 2011 περίπου, ήρθε η Χρυσή Αυγή, τις έβαλε με τον πλέον προβληματικό τρόπο, σωστή, το ασφαλειοποίησε, σχεδόν το έκανε συνώνυμο αυτού που λέμε μετανάστες εγκληματίας, το είδαμε και σε άλλες χώρες, δεν είναι δυστυχώς ελληνικός εξαιρετισμός, και χάθηκε η συζήτηση. Ναι. Ενώ αν από την αρχή βλέπαμε ότι υπάρχουν τέτοια θέματα και έμπαινε σε ένα πολιτικό διάλογο, το πώς είναι ο πολιτικός διάλογος στη χώρα μας είναι ένα άλλο ζήτημα, θα μπορούσε κάποιος να το δει. Άρα εδώ έχεις ανθρώπους όπως είναι η Μαρίν Λεπέν, για παράδειγμα, η οποία ορίζει αυτό το πλαίσιο και δημιουργεί μία συζήτηση. Το πρόβλημα όμως υπάρχει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που κάνουμε. Δεν δημιουργεί ο ακροδεξιός ηγέτης ή ο ακροδεξιός πολιτικός σχηματισμός το πρόβλημα. Υπάρχει. Απλώς δεν είναι τόσο εύκολο και χρειάζονται συγκεκριμένες στοχευμένες λύσεις αφού το αναγνωρίσεις.
Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στον καθρέφτη του, συζητάμε μαζί, καλεσμένος της Παρασκευής είναι ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στις νέες απειλές. Έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και όντως δεν κάνω διαφήμιση, ή μάλλον την κάνω τη διαφήμιση γιατί το έχω διαβάσει. Αναζητώντας ασφάλεια στην περίοδο των κρίσεων. Υπάρχει άραγε χώρα μεγάλη οπουδήποτε στον κόσμο που να κοιμάται ήσυχη, που να μην νιώθει απειλή, πέραν ίσως από αυτήν της κλιματικής κρίσης σήμερα? Είναι λίγο προβοκατόρικο το ερώτημα. Φερρυππίν, εγώ όταν κυκλοφορώ στον δρόμο για παράδειγμα στην Ελλάδα, νιώθω απειλή από το α μέχρι το ω, ανά πάσα στιγμή. Άμα πάω στη Γερμανία δεν νιώθω καμία απολύτως απειλή.
Να σας έλεγα ότι αυτό που βάζετε είναι η καρδιά της συζήτησης και συνδέεται με δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η αίσθηση της απειλής, άρα το αίσθημα ασφάλειας και ανασφάλειας, το πώς αισθανόμαστε εμείς ως άνθρωποι και ως κοινωνία συνολικά. Και το άλλο είναι η πραγματική κατάσταση της εγκληματικότητας. Αν πολύ εύκολα πιστεύω στη θέση της Γερμανίας, θα βάζετε τη Σουηδία. Η Σουηδία τον περασμένο Σεπτέμβριο έφτασε στο σημείο να χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις της για να ελέγξει ένα τεράστιο κύμα διαδηλώσεων από κυρίως, όχι μόνο, μεταναστευτικούς πληθυσμούς, νέους ηλικιακά, σε αρκετές περιπτώσεις ανηλίκους ή νέους ενήλικες, οι οποίοι είχαν συνδεθεί με το οργανωμένο έγκλημα. Mm-hmm. Άρα εδώ υπάρχει μια διάσταση που είναι πάρα πολύ σημαντική, λόγω αυτού που είπαμε και πριν, του υποβάθρου που ο Έλληνας πολίτης απαντά στις δημοσκοπήσεις ότι αισθάνεται ανασφαλής. Είναι λογικό, μετά από απανωτές κρίσεις και κρίσεις που υπάρχουν τώρα, μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας. Mm-hmm. Για παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα, κάποιοι χαριτολογώντας έλεγαν πώς απέχουμε από το να έρθει ένας πύραυλος σε εμάς εδώ ή στην Κύπρο που είναι πιο κοντά, για παράδειγμα. Άρα αυτή η προβολή της απειλής γίνεται πάρα πολύ σημαντική. Εδώ λοιπόν είναι το κρίσιμο για το κράτος πρώτιστα, για την επιστημονική κοινότητα, αλλά και για αυτούς που διαμορφώνουν το δημόσιο λόγο, άρα και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους, να κάνουμε αυτή τη διάκριση μεταξύ αισθήματος απειλής και αισθήματος ανασφάλειας και κατάστασης εγκληματικότητας. Αν δούμε για παράδειγμα τα στοιχεία για ένα ζήτημα που στην Ελλάδα είναι, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, που είναι οι γυναικοκτονίες ή γενικότερα η ενδοοικογενειακή βία. Αν δούμε αντίστοιχα το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία για παράδειγμα, με τάξη μεγέθους που μπορούμε να βάλουμε πάρα πολλά, είχε φτάσει στη Γαλλία να έχει μία γυναικοκτονία την ημέρα. Στην Ελλάδα στη χειρότερη εκδοχή της ήταν 2 το μήνα. Προφανώς και μία ζωή να χαθεί όλο το χρόνο είναι μία ανθρώπινη ζωή που χάθηκε. Αλλά όλη αυτή η συζήτηση στην οποία μπαίνει δυναμικά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργεί όλη αυτή την ανασφάλεια, γιατί συνδέεται με την αίσθηση ότι ποιος ρυθμίζει, τι ρυθμίζει, πώς μπορεί το κράτος να κινηθεί.
Για να πάμε κάπου που με ενδιαφέρει πάρα πολύ εμένα και επιστημονικά λίγο έχω ασχοληθεί με αυτό. Μιλήστε μου για την βία που εκπέμπεται πρώτον από τον πολιτικό λόγο και διάλογο, το political discourse που λένε οι Αγγλοσάξονες. Αυτός εδώ στην Ελλάδα τι χαρακτηριστικά έχει? Φέρει πριν στην Βρετανία, αυτό το discourse έχει απ' όλα. Έχει και ειρωνία, έχει και ευφυΐα, προσβολή αν θέλετε με το Γάντι, ακόμα και γιουχαΐσματα και χειροκροτήματα τα βλέπουμε στη Βουλή. Οι δύο αρχηγοί, ο Πρωθυπουργός και η αξιωματική αντιπολίτευση στην Αγγλία, στέκονται φάτσα-φάτσα σε απόσταση ενός μέτρου στο κοινοβούλιο. Δεν είναι ένας από πάνω και από κάτω και να φωνάζουν. Ίσως έχουν κάποια σημασία σημειολογικά όλα αυτά.
Ναι, έχετε δίκιο. Είναι πραγματικά γοητευτικό να παρακολουθήσει κάποιες αντιπαραθέσεις στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, που έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που λέτε και θα έλεγα ότι είναι εντονότερες από τους δικούς μας διαλόγους στην Ελληνική Βουλή. Ωστόσο, αυτό που λείπει, εκτός από άμφιπο λεπτομέρειες και εξαιρέσεις σε αυτές τις χώρες και το έχουμε εμείς, είναι ο ακραία μυσαλόδοξος και εχθροπαθής πολιτικός λόγος. Δεν έρχεται συνήθως από τα λεγόμενα συστημικά κόμματα. Υπήρχαν εξαιρέσεις βέβαια από κόμματα που ξαφνικά, από κόμματα ριζοσπαστικά έγιναν συστημικά, οπότε μπήκαν σε όλο αυτό το πλαίσιο. Αλλά όταν είδαμε στον πολιτικό λόγο ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν να γίνουν και υπουργοί σε κυβερνήσεις, να λένε λιτζάρτε τους, να καλούν στην πολιτική βία ή να δικαιολογούν την πολιτική βία κάνοντας δικές τους αφαιρετικές ερμηνείες, ας πούμε, του συντάγματος και τι σημαίνει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και όλο αυτό το πλαίσιο, καταλαβαίνετε ότι δημιούργησαν ένα στοιχείο το οποίο ήρθε και πυροδότησε όλη αυτή τη διάσταση. Και εδώ είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει της πολιτικής βίας, ότι όταν οι άνθρωποι που έχουν μια μεγάλη ευθύνη, οι βουλευτές, οι αρχηγοί των κομμάτων, τα στελέχη των κομμάτων, έχουν ένα σημαντικό ρόλο σε μια δημοκρατία. Α, είναι άλλο πράγμα να έχει απαξιωθεί όχι.
Φαντάζεστε εδώ στο δικό μας κοινοβούλιο να υπήρχε ένα τέτοιο σκηνικό, δηλαδή να είναι ο Πρωθυπουργός και αρχηγός κάποιο άλλο. Φαντάζεστε τον κύριο Μητσοτάκη να είναι ένα μέτρο πρόσωπο με πρόσωπο με την κυρία Κωνσταντοπούλου? Παράδειγμα θέτω.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο, γιατί εδώ υπάρχει μια δυσκολία σε ορισμένα πρόσωπα.
Εδώ από 50 μέτρα μακριά.
Να αναγνωρίσουν τους βασικούς κανόνες διαλόγου. Το όταν πάρω το λόγο, ας πούμε, στο κοινοβούλιο για 3 λεπτά και μιλήσω 75 και παράλληλα θεωρώ ότι με φημώνουν, να σα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό δημιουργεί πολύ σημαντικά ζητήματα. Γιατί είμαστε βέβαια και μια χώρα που θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να συμπιέσουμε το λόγο μας σε 350
αυτό
λέξεις.
Το ερμηνεύετε και ως απειλή εσείς, το να μιλάει κάποιος πέραν από το καθορισμένο? Απειλή το ένα θεσμικό.
Ναι, δημιουργεί πρόβλημα στους θεσμούς. Και αυτό είναι το πρώτο υπόβαθρο που υπάρχει. Άρα αυτή η κουλτούρα μη υπακοής, όπως έλεγε, που συνδέεται με διάφορες πολιτισμικές παραδόσεις και τραύματα τα οποία έχουμε. Τα έχει πάει εξαιρετικά στην ανάλυση ο κύριος Βερέμης, για παράδειγμα, το συνδέει με την κατακαιρματισμένη κοινωνία, με τον κλεφταρματολισμό και με όλες αυτές τις παραδόσεις, το τι σημαίνει να υπακούμε στο κράτος. Δηλαδή, αν πάμε στο γιατί δολοφονήθηκε ο πρώτος κυβερνήτης, ο Ιωάννης Καποδίστριας, θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό. Το οποίο βάζει όλο αυτό το πλαίσιο της πρώτης αίσθησης ότι εγώ δεν θα υποκύψω στον νόμο. Άρα, σε όποιο είναι αυτό το κομμάτι, ακόμα και το πώς θα διαχωρίσουμε τα κοινόχρηστα στην πολυκατοικία μας, δημιουργεί ένα υπόβαθρο το οποίο μετεξελίσσεται αργότερα, όχι από τον ίδιο άνθρωπο απόλυτα, αλλά σε λειτουργεί, δημιουργεί ένα υπόστρωμα το οποίο βάζει στη διάστασή του και τη βία.
Μάλιστα. Είναι μη αναστρέψιμο το θέμα της επιθετικής ή και τοξικής ασφάλειας. Ελπίζω να μου πείτε ναι και να μου εξηγήσετε και το πώς.
Κοιτάξτε, μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό το πλαίσιο. Οι δυτικές κοινωνίες δεν είναι καταδικασμένες στο να αυτοδιαλυθούν, ας πούμε, από το βίαιο εξτρεμισμό. Όποια μορφή και αν έχει ο βίαιος εξτρεμισμός. Έχουμε δει δυστοπικά μάλλον σενάρια, για παράδειγμα τα βιβλία του Μισελ Ουελμπέκ, τα οποία περιγράφουν μια δυστοπία. Υπάρχουν και άλλες δυστοπίες. Ο Καρίμα Μελάλ, ας πούμε, στο Μαύρο Άσπρο Μπλε, περιγράφει μια εκδοχή ότι κέρδισε εντός εισαγωγικών η Λεπέν τις εκλογές στη Γαλλία και που μπορεί να οδηγήσει αυτό. Υπάρχει δυνατότητα της πρόληψης. Η δημοκρατία δουλεύει ακόμη και όταν έχει έντονα προβλήματα. Η Ελλάδα είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Περάσαμε από τη βάσανο της κρίσης, από την πολιτική βία που μας έχει δώσει τις πιο φρικτές στιγμές της μεταπολιτιστικής μας ιστορίας, για παράδειγμα η δολοφονία των ανθρώπων στη Μαρφίν. Είναι ένα τραύμα συλλογικό για τη δημοκρατία μας και για την κοινωνία μας. Άντεξε όμως η κοινωνία με όλα αυτά τα προβλήματα και προσπαθεί να διεκδικήσει το δικό της μερίδιο στην κανονικότητα. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι ένας κανονιστικός λόγος από τα πολιτικά κόμματα και μια κοινωνία η οποία μπορεί να διακρίνει μεταξύ επίρρυψης ευθύνης και ζήτησης παραπάνω πραγμάτων μέχρι το να ισοπεδώσει την έννοια λειτουργίας ενός δημοκρατικού συστήματος.
Στο βιβλίο σας αναδεικνύετε την ανάγκη ενός κοινωνικού συμβολέου για την ασφάλεια. Δεν έχουμε, είναι λειψό.
Θα έλεγα ότι είναι ξεχασμένο και από τις δύο πλευρές, από τη μία πλευρά, από τη μία πτυχή μάλλον, και είναι και ανεπίκαιρο. Γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ακόμη και οι ορολογίες που χρησιμοποιούμε δείχνουν μια άλλη εποχή. Για παράδειγμα, έχουμε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης. Η Δημόσια Τάξη είναι ένας όρος πολύ παροχημένος σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα, εδώ υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία λειτουργούν. Όταν έχουμε μεγάλο μερίδιο του πολιτικού μας κόσμου ή και της κοινωνίας μας, το οποίο λέει ότι υπάρχει καλή, υπάρχει και κακή βία. Δηλαδή, πρέπει να ξεκινήσω από τα πολύ βασικά πράγματα, ότι η βία, αυτό που λέμε πολιτική βία, από όπου και αν προέρχεται, είναι κακή. Είναι εχθρική προς τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει δηλαδή καλή μολότοφ, κακή μολότοφ σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα μια βασική διάσταση εδώ είναι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στο ποιες είναι οι απειλές για την ασφάλειά μας ή και για τη δημοκρατία μας. Ή να ενσωματώσουμε μέσα σύγχρονα ζητήματα, όπως είναι οι νέες τεχνολογίες ή οι υβριδικές απειλές. Έχουμε δεχθεί υβριδικές επιθέσεις, έχουν γίνει υβριδικές επιχειρήσεις, ήταν μέρος, ας πούμε, της κρίσης των ευρώ του 2020, αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε διαστείλει και έχουμε σχεδόν ακυρώσει αυτόν τον όρο, γιατί το οτιδήποτε γίνεται το βαφτίζουμε υβριδική επιχείρηση για να μπορέσουμε να αναζητήσουμε κάποιο σκοτεινό χέρι πίσω από όλο αυτό. Το να μπορέσουμε λοιπόν να διαμορφώσουμε αυτές τις συνθήκες και να συμφωνήσουμε. Είμαστε από τις ελάχιστες και πιθανότητα η μόνη χώρα η οποία δεν έχει ένα θεσμικό, πολιτικό, στρατηγικό κείμενο ασφάλειας που να βάζει αυτό που λέτε. Η σύγχρονη εκδοχή του Κοινωνικού Συμβολίου, η γραπτή του εκδοχή, είναι μια στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας και στρατηγική εθνικής ασφάλειας. Δεν έχουμε. Κάντε μια προβολή να πήγαινε αυτή η κυβέρνηση ή κάποια άλλη κυβέρνηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ένα σχέδιο το οποίο να έλεγε ότι οι απειλές για τη χώρα μας είναι αυτή και αυτή και αυτή από την τρομοκρατία ή το βίαιο εξτρεμισμό. Τι θα γινόταν εκεί μέσα.
Η λέξη ασφάλεια έχει μια διτή έννοια. Ασφάλεια σημαίνει να είμαι καλά, να νιώθω ότι είμαι ασφαλής. Ασφάλεια είναι και ένα μέτρο επίσης, το οποίο πολλές φορές αυτό το μέτρο είναι που φέρνει αντίπαλους και, που αντιδρούν.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Εξαρτάται το πώς το ορίζει κάποιος. Έχουμε δει, ας πούμε, σε ορισμένα. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό το οποίο λέτε. Η πραγματικότητα είναι ότι στην Ελλάδα γίνονται χιλιάδες διαδηλώσεις. Σε κάποιες από αυτές έχουμε βία επεισόδια. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και λέει: θα φέρω ένα νόμο ο οποίος θα προστατεύσει τις συναθρήσεις. Να μπορεί λοιπόν όποιος θέλει να διαδηλώσει, να διαδηλώσει και παράλληλα να προστατεύσει και την πόλη. Ένα άμεσο κομμάτι αντανακλαστικής αντίδρασης αυτό που λέτε είναι το κάνει για να περιορίσει τις διαδηλώσεις. Άρα εμείς θα διαδηλώνουμε και θα είμαστε πιο βίαιοι για να αντιδράσουμε σε όλο αυτό το πλαίσιο.
Έχει συνειδητοποιήσει ο πολίτης ότι η ασφάλεια είναι για προστασία του και όχι ως τιμωρητικό. Παλιότερα το Υπουργείο, το οποίο είχε την ασφάλεια υπό την δική του δικαιοδοσία, ονομαζόταν, το γράφεται και στο βιβλίο, Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι είμαστε απέναντι.
Είναι... Ναι. Ναι, έχετε δίκιο σας. Κοιτάξτε.
Το προστασίας του πολίτη...
Η προστασία είναι μια σύγχρονη έννοια και οφείλω να ομολογήσω ότι όταν η κυβέρνηση Παπανδρέου έφερε αυτή την μετονομασία δεν το είχαμε καταλάβει απολύτως καλά. Σήμερα η έννοια προστασία έχει σχεδόν υποκαταστήσει την έννοια της ασφάλειας, γιατί συνδέει μέσα και άλλες μορφές βίας, εγκλήματος, όπου το κράτος πρέπει να λειτουργήσει και προληπτικά. Προληπτικά με, όπου συναντά η πολιτική ασφάλειας, την κοινωνική συνοχή και τα μέτρα πρόληψης σε όλο αυτό το πλαίσιο. Όπως είναι, για παράδειγμα, η ρατσιστική βία, η βία ανηλίκων. Άρα ζητήματα τα οποία δεν λύνονται κατασταλτικά. Προφανώς πρέπει να αποδοθούν ευθύνες όταν γίνεται μια βία η πράξη, μια βία ενέργεια, ένα έγκλημα. Αλλά όλο αυτό το κομμάτι θέλει αυτό το οποίο λέτε. Είδαμε, ας πούμε, στη διάρκεια των κρίσεων, ότι υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα το κράτος να γίνει protective, να έχει protection, προστατευτικό, ναι. Ακριβώς σε όλο αυτό το πλαίσιο. Η καταστολή είναι μέρος της ασφάλειας. Πλέον η ασφάλεια είναι περισσότερο αποτροπή, προστασία, πρόληψη παρά καταστολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, που έχει στρατηγικά θεσμικά κείμενα, θα δείτε ότι η δίωξη, ας πούμε, ότι είναι καταστολή, ας πούμε, είναι ένας από τους 4 ή 5 πυλώνες. Οι άλλοι πυλώνες είναι είτε προστασία, όπως λέτε, προστασία του πολίτη στην καθημερινότητά του, προστασία της κρίσιμης υποδομής, για να μπορούμε να έχουμε λειτουργία στην καθημερινότητά μας, δίκτυα, επικοινωνία, ηλεκτρισμό, ενέργεια, μεταφορές. Και άλλο μεγάλο κομμάτι, η αναγκαιότητα να προβλέπουμε. Δηλαδή, νέες τεχνολογίες, νέες μεθοδολογίες, το λεγόμενο foresight, για να μπορώ να δω και να σχεδιάζω. Αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα το οποίο έχουμε στην Ελλάδα. Τι θα έρθει σε 10 χρόνια. Δηλαδή, όχι να βλέπω την ουρά του προβλήματος σήμερα. Ας πούμε, τα τελευταία χρόνια είδαμε την ουρά της ενδοοικογενειακής βίας. Με 23.000 καταγγελίες, ενώ ήταν 5. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει μόνο όταν βλέπω την ουρά, δεν προλαβαίνω να υλοποιήσω πολιτικές. Θα είναι reactive, θα είναι αντιδραστικές σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα να απαντώ μετά. Πρέπει να δω τι θα έρθει για να μπορέσω να λειτουργήσω προληπτικά.
Για να επιστρέψω λίγο ακόμα στην ασφάλεια με την πολιτική της την χρειά. Προσωπικά δεν νιώθω και πάρα πολύ ασφαλής ότι αυτό, για παράδειγμα, που ψηφίστηκε σήμερα, αύριο δεν θα ισχύει γιατί δεν εφαρμόζεται.
Ναι, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο υπάρχει στη χώρα μας.
Νιώθω μια απειλή από αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι, κοιτάξτε, η εφαρμογή των νόμων είναι το πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή, πάρα πολύ συχνά λέμε να φέρουμε ένα νόμο, να φέρουμε ένα νομικό πλωστάσιο. Δηλαδή, το βλέπουμε ακόμα και στις έρευνες κοινής γνώμης, ότι η πρώτη αντίδραση ενός Έλληνα πολίτη είναι: θέλω ένα νόμο, να αυστηροποιηθεί το νομικό πλαίσιο. Η μεγάλη λοιπόν συζήτηση είναι: εφαρμόζεται αυτό το νομικό πλαίσιο? Και αν δεν εφαρμοστεί, τι σημαίνει? Και εδώ, πολλές φορές, το μεγάλο πρόβλημα με μια μεταρρύθμιση είναι όταν υποχωρώ από την εφαρμογή αυτή τη μεταρρύθμιση, θα δημιουργήσω πολύ περισσότερα προβλήματα.
Μάλιστα. Επειδή ο χρόνος μας τρέχει και δεν θέλω να δικήσω ούτε και το τραγούδι, θα κλείσω από την εισαγωγή του βιβλίου σας, όπου μου έκανε εντύπωση, θετική πρέπει να σας πω, σε ποιους αφιερώνεται το βιβλίο. Στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, άρρηκτα συνδεδεμένο με το θέμα που συζητάμε της ασφάλειας, και τον Φώτη Νασιάκο. Πείτε μας δύο λόγια γιατί τους...
Ναι,
ξεχωρίζεται.
Πρώτον, έχω συνεργαστεί και με τους δύο, αλλά δεν είναι αυτός ο βασικός λόγος. Είναι ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι τότε, το 2000, είναι αυτοί οι οποίοι έβαλαν το πλαίσιο της ασφάλειας, το οποίο τρέχει σχεδόν μέχρι και σήμερα. Με κάποιες αλλαγές που υπάρχουν, αλλά δηλαδή η προετοιμασία μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και η έντονη προσπάθεια για την εξάρθρωση της τρομοκρατίας της πρώτης γενιάς δημιούργησε τις δομές, τις διαδικασίες, τα σχέδια τα οποία υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που μπήκε ένα στρατηγικό πλαίσιο ασφάλειας, ακόμη και αν δεν το λέγαμε έτσι. Και αυτά τα πρόσωπα ήταν οι πρωταγωνιστές όλης αυτής της διαδρομής.
Εκείνο που μπήκε τώρα, αλλά δεν είναι καθόλου απειλή, είναι το κομμάτι το οποίο επιλέξατε για το τέλος της εκπομπής. Είναι του Stan Getz, και εξηγήστε το για να αποχαιρετήσουμε και τους ακροατές μας.
Γιατί είναι η λογική της jazz, είναι το σαξόφωνο, ο Stan Getz, οι δρόμοι, δείχνουν ένα δικό του αποτύπωμα στην όλη διαδικασία, γιατί μερικές φορές χρειαζόμαστε αυτό το κομμάτι του ταξιδιού.
Πώς λέγεται το κομμάτι?
Street tattoo.
Street
tattoo.
Street tattoo. Το tattoo. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρατράγκο. Να είσαστε καλά.
Χαρά μου.
Θα τα ξαναπούμε πάλι. Γεια σας, ευχαριστούμε και εσάς. Εάν θέλετε, μπορείτε να ξανακούσετε την εκπομπή ή αν χάσατε κάτι από το earthecho.gr. Γεια και χαρά σας. Σας αφήνουμε με το Stan Getz. Εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα.